parisuhteessa sitä toista pitää myös jaksaa taustasta huolimatta. Tuommoinen 10 vuotta sitten Laura Kolbe ja Katriina Järvinen kirjoitti kirjan Luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa, ja tällöin nostettiin sitten luokkaerot esiin. Ja nyt tämä sama kaksikko tutkii suomalaisia parisuhteita, kirjassa sopivia ja sopimattomia. Kun se parin valinta on myös rakkautta, mutta taustalla on odotuksia koulutuksesta, varakkuudesta ja luokkatasosta. Puhelimessa on kirjan toinen kirjoittaja, professori, historioitsija ja kesäsysmäläinen 60-luvulta lähti Laura Kolbe. Hyvää huomenta.
No huomenta, huomenta.
No Sysmässä olet 60-luvulta lähtien aikaisin kesäisin viettänyt, niin minkälaisia parisuhteita Sysmässä ja minkälaisia luokkaparisuhteita sieltä löytyy?
No Sysmästä löytyy ihan samanlaisia parisuhteita kuin muualtakin Suomesta, eli aika tyypillisiä, mutta haastavaksi tilanteen tekee tietysti se, että tyypillisiä on hyvin, hyvin monenlaisia. Et luonteeltaanhan Sysmä on ollut ja on edelleenkin agraari maaseutupitäjä, jossa on myös hyvin vahva tämmöinen kirkonkylän oma sivistyneistö, eli ammatteja, jotka liittyvät hyvin kaupunkimaisiin toimintoihin. Ja oma isoäitini hän oli sysmäläinen vaatimattomista torpparitaustoista kotoisin, ja Anni mummihan on malliesimerkki siitä, miten tämmöinen luokkaretki toteutui juuri avioliiton kautta. Hän meni hyvin samankaltaisen Lauri Vaarin kanssa naimisiin, ja he tekivät klassisen luokkaretken, asettuivat, siis jättivät oman kotiseudun, asettuivat uusiin olosuhteisiin, muodostivat 20- ja 30-luvun taitteessa tämmöisen uuden keskiluokkaisen perheen ja kasvattivat kaksi lasta. Ja Anni mummista tuli kotirouva, mikä oli hänelle aivan uskomattoman hieno asia, siis nousta kotirouvaksi. Ja mä luulen, että heidän tarinansa on aika tyypillinen suomalainen 1900-luvun tarina, johon liittyy muun muassa sitten tähän muuttokaupunkiin, joka tietysti naisille tarjosi valtavia parisuuden markkinoita.
Mites Laura Kolbe 2010-luvulla, niin näkyykö nämä luokkaerot parisuhteissa?
No yllättävää kyllä ne näkyy, ja tietysti tässä on hyvä määritellä, että mikä se luokka on. Et enäänhän meillä nyt ei ole tämmöistä yhteiskuntaa, jossa ollaan jakauduttu aatelistoon, papistoon, porvaristoon ja talonpoikaistoon, mutta se luokka tulee esiin aika hienovaraisissa asioissa, minkälaisista taustoista me tullaan, ihan tämmöisiäkin, että miten joulu vietetään. Onko toisessa perheessä tapana istua hienolla illallisella ja toinen sitten nauttii kinkkunsa keittiöstä pahvilalta sillä villasukat jalassa. Miten harrastukset ja vapaa-aika kohtaavat. Tätä kirjaa varten haastateltiin 14 pariskuntaa ja silloin opimme aika selkeästi, että keskiluokkaa leimaa tämmöinen jatkuva projektitouhu, mennään joogatunnille ja käydään opiskelemassa ja on joku hanke käynnissä. Kun sitten työväenluokan taustaisissa parisuhteissa niin kun elämä on semmoista, että ollaan tässä ja nyt ja mennään joulusta kesään ja maanantaista perjantaihin. Et hyvin erityyppisiä ilmiöitä niin kun kietoutuu tähän luokkakäsitteeseen, ei vaan tämmöistä sosiaalista identiteettiä, vaan tapaa olla ja elää. Ja jos ne kohtaa hyvällä tavalla, niin vaikka tullaan erilaisistakin taustoista, niin no problem. Mutta et juuri näissä pikkuasioissa voi sitten niitä sensitiivisiä arkea jäytäviä eroja tulla esiin.
Historioitsija professori Laura Kolbe, kohtaako nämä ääripäät parisuhteissa Suomessa toisensa, vaikka Suomessa periaatteessa luokkaeroja ei ole, niin te olette kuitenkin tutkinut näitä, niin kohtaako nämä käytännössä toisensa ja muodostaako he parisuhteita?
No sanotaan, että meillähän on ollut se ideaalitila, että on tämmöisiä maailmoja, jossa ihmiset kohtaavat, kuten esimerkiksi peruskoulu on ollut pitkään. Eli koulu tasoittaa eroja ja koulun ja opiskelupolun kautta sitten erilaiset ihmiset voivat kohdata. Ja tämä on ehkä ollut se optimaalinen tila, sanotaan 60-70-luvun suurissa murroksissa, kun lähdettiin kotiseudulta, Sysmän kaltaisilta kotiseutumailta opiskelemaan opintielle kaupunkiin. Ja silloin muodostui uusi voi sanoa, suomalainen keskiluokka, jossa ylhäinen ja alhainen saattoivat kohdata ja mennä naimisiin. Mutta että viimeisen 50 vuoden aikana on kyllä monia merkkejä siitä, että yhteiskunta on enemmän siiloutunut ja valinnat tapahtuvat yhä selkeämmin ikään kuin siinä omassa kuplassa. Mutta että tämä on tämmöinen vähän dream reality, unelma ja todellisuustilanne. Suomalaisen yhteiskunnan hienoushan on ollut se avoimuus ja liikkuvuus, joka on mahdollistanut myös naimakaupat omien piirien ulkopuolelle.
Niin, Suomessahan on paljon näitä tämmöisiä ryysyistä rikkauksiin tarinoita, mutta kuinka todennäköistä se on, että tämmöisistä huonoista lähtökohdista tuleva henkilö päätyy sitten niin sanotusti paremman lähtökohdan kumppanin puolisoksi?
No kyllä se on ihan mahdollista. Totta kai rakastuminenhan on tunne, joka ei tunne siinä alkuvaiheessa varsinkaan näitä sosiaalisia eroja. Ja meilläkin on kirjassa muutama esimerkki pariskunnista, joissa tämä on onnistunut vallan mainiosti. Eli että se ei ole mikään niin kuin ehdoton este tai meidän luokkayhteiskunta ei kuitenkaan ole sillä tavalla rakentunut. Mutta että juuri se luokkaulottuvuus näkyy helposti sitten niissä eroissa, jotka saattavat sitä parisuhdetta selkeästi syödä.
Millä tavoin ne näkyy? Ja missä vaiheessa se alkaa selviämään?
No se alkaa ehkä selviämään sitten, kun se suuri intohimo alkaa ikään kuin häipyä. Ja saattaa olla jo siinä heti ensin tutustut tulevan puolisosi sukulaisiin ja huomaat, että saavutkin maailmaa. Me käytetään tämmöistä sanaa, kun olet muukalainen, yhtäkkiä olet perheessä, jonka sosiaalista kohdistoa et lainkaan tunne. Tai perhe ei ota sinua hyvin vastaan, koska aistii, että on jotakin jännitteitä. Katriina on kuvannut omaa taustansa ja hänen ensimmäistä avioliittoaan, jossa hän meni naimisiin professorin pojan kanssa ja minkälaisia jännitteitä ja jännitystiloja se aiheutti sitten hänen perheessään, kun piti seurustella parempien piirien kanssa. Mutta eihän se siihen parisuhteeseen sitten vaikuttanut, mutta se toi erikoisen lisämausteen siihen.
Professori Laura Kolbe, tuohon minun on vielä tartuttava siitä, että kun tämmöisiä tilanteita kohdataan, niin kuka siinä kohdassa käyttäytyy huonosti tai niin sanotusti paljastaa korttinsa? Se parempi taustainen vai huonompi taustainen ja heidän perhe?
No kyllähän siinä voi olla molempia. Eli yhtäkkiä todetaan, että parempien piirien uusi sukulainen ei sovellukaan esimerkiksi vaatimattomiin kesämökkioloihin ja todetaan, että eihän tuosta kermaperseestä nyt oikein ole mitään hommia tekemään tai päinvastoin, että nähdään, että on liian korkeita sosiaalisia paineita. Mehän nostamme kirjassa esiin myös sellaisen asian, josta on vähemmän puhuttu, on tämä heimotunne, eli mitä tapahtuu, kun karjalainen menee naimisiin hämäläisen kanssa tai pohjalainen joutuu stadiperheeseen, eli yhtäkkiä tulee tämmöisiä maakunnallisia identiteettejä.
No mitä tapahtuu?
No ei tapahdu mitään, voi tapahtua paljon hauskaa, eli riemastutaan toisten erilaisuudesta, mutta sitten riitatilanteessa yhtäkkiä sen sun pohjalaisuutesi onkin ihan raivostuttava ominaisuus, eli että hyvässä tapauksessa erilaisuudet täydentää toisiaan ja riitatilanteessa sitten tämmöisistä heimoulottuvuuksista voikin tulla se iskukeppi, jolla sopivasti voidaan sitä vastapuolta vähän möyhentää.
No kun te näitä heimoja tutkitte, niin kävikö siinä ilmi, että onko joku tietty heimo, että no, kenen kanssa ei tule yhtään mitään? Mä tarkoitan sitä, että on jostain päin.
Joo.
Onko savolaiset sellaisia?
No ei oikeastaan, siis Itä-Suomi, Länsi-Suomi on tehty tutkimuksia suomalaisista avioliitoista ja on todettu, että Itä-Suomi, Länsi-Suomi kohtaa aika huonosti. Mutta sitten siellä juuri Lahden seutu, radanvarsialueet, Häme, Helsinki, Tampere, suuremmat kaupungit ovat sellaisia, joissa on taas paljon kohtaamisia, ristikkäisiä avioliittoja. Ja tietysti on sitten näitä monikulttuurisia pariskuntia. Oma isänikin oli venäläis-saksalainen taustaltaan ja se toi kaikenlaista, paitsi tietysti kivaa ja hauskaa, niin myös jännitteisyyttä. Kun sitten äitini oli hämäläis, varsinaissuomalainen. Eli tämäkin voi olla rikkaus, mutta se voi olla sitten, jos on muuta kärhämää perhe- ja parisuhteessa, niin, niin kyllä ne erot sitten siellä, siellä riidan aseeksi kelpaavat.
Professori Laura Kolbe, te olette tutkinut kirjassa myös statuksia, niin kuinka tärkeä se on tänä päivänä tämä toisen ihmisen status parisuhdemarkkinoilla?
No onhan se aika tärkeää, ja itse olen kirjoittanut aika paljon tämmöisestä ilmiöstä kuin happiness barrier, eli onnellisuusmuuri. Eli ja siihen on pitkään kuulunut se esimerkiksi, että naiselle on tärkeää niin tästä avioliittoon itseään asteen verran paremmin koulutetun tai varakkaamman miehen kanssa. Ja tämmöisiä kuvioitahan parisuuden markkinoilla kyllä näkee edelleenkin. Nyt se voi toimia molempiin suuntiin. Eli että kyseessä on aika kiehtova maailma, johon rakkauden lisäksi liittyy kyllä hyvin jännittäviä sosiaalisia ja kulttuurisia ulottuvuuksia. Ja näitä halusimme tämän kirjan myötä tuoda vähän keskusteluun. Kaikki me olemme kokemusasiantuntijoita tällä rintamalla.